En podcast fra Podplay.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Gjermund, nå påsken over. Hvilket forhold har du til Gamle Testamentet?
Altså, det ganske langt unna så sterkt som det til Nytestamentet, og der sitter det ganske løst der også. Og du?
Altså, når jeg holder foredrag om kommunikasjon, så sier jeg snakk kort. Det burde jeg sagt til oss i denne podden nå, men det noe annet.
Bare tull.
Når folk sier at jeg kan ikke si ting kort, fordi at dette her så omfangsrikt at det trenger litt tid, så sier jeg at Johannes 3,16 også blir kalt den lille bibelen. Hvorfor det? Jo, fordi alt som står i det gamle testamentet passer inn i den ene setningen. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at alle som tror på han ikke skal gå fortapt, men få evig liv. Det er hele Bibelen. Det er all religion i en eneste setning. Altså her er det hva du skal offre, hva du får tilbake.
Og her ser jeg at plassen mellom oss, sånn universitetsmessig, den blir bare lengre og større og større og større mellom det samfunnsvitenskapelige fakultetet og vi fra historisk-filosofisk. For hvis man tror at religion lar seg summere opp i den ene setningen, så vil du jo få ganske mange hinduer på nakken.
Men kommunikasjon lar seg summere opp i den ene setningen, tenker jeg. Altså, det mulig, men så skal du også ha en lang konsekvensutredning også. Det begge deler. Det det som deilig med kommunikasjon, ikke enig, Emil?
Jo.
En 10-sekunders radiojingle. Du elsker det som gammel radioman?
Nei, det gjør jeg ikke. Jeg vil alltid ha... Jeg synes det en kritisk grense rundt 50 sekunder. Under det ganske meningsløst. Det mulig å prestere noe. 20, 30, 45. Smilet mitt blir bare større og større. Uansett. Den høytiden vi kommer fra, det å sitere Bibelen, jo egentlig 90-tallskompetanse, og siden du hadde en glimrende 90-tallspodd, som alle burde høre med Hans-Petter Sjøli, 90-tallet summert opp i denne bibelsetningen.
What does Marcellus Wallace look like?
What?
What country are you from?
What?
What ain't no country I ever heard of? They speak English in what?
What?
English, motherfucker! Do you speak it?
Yes!
Then you know what I'm saying.
Yes.
Describe what Marcellus Wallace looks like.
What?
Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time.
He's black.
Go on.
He's bald.
Does he look like a bitch?
What?
Does he look like a bitch?
No!
Then why you try to fuck him like a bitch, Brett?
He didn't.
Yes, you did. Yes, you did, Brett. You tried to fuck him. And Marcellus Wallace don't like to be fucked by anybody except Mrs. Wallace. You read the Bible, Brett?
Yes.
Well, there's this passage I got memorized. Sort of fits this occasion. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.
Det var Pulp Fiction.
Og Samuel L. Jackson.
Og Bibel har det vært mye av i påsken, Erik.
Ja, for det vi skal snakke om jo da Trump som selger bibler. Og altså, han selger ikke bare bibler, det jo Han selger også det, altså det jo inkludert uavhengighetserklæringen
og grunnloven.
Av, og grunnloven I Bibelen da.
Så et sånn, kinderegg.
Kinderegg.
Tre ting på en gang. Det går jo ikke det hvis vi skal ta 90-talsreklamen når vi fikk TV-reklame inn I livet vårt og så da såkalt ulovlig reklame, fordi det jo rettet mot barn egentlig. Men nei da, fordi det voksenpersoner, så slapp de unna. Du, men det en bibelsalget, hva følte du?
Altså det ublu har fått en ny mening. Altså,
skamløst!
men det selvfølgelig ikke, man bør jo ikke la seg overraske, men nå...
jeg ble det igjen. Jeg trodde skamløsheten, altså at underholdningsverdien I det skamløse var borte, men det var det ikke.
Nei, og han det jo, han vil jo selvfølgelig at sånn som man skal si sånne ting som dette, og la oss forarge og opprøre, og det jo litt av målet. Og så, mens jeg hørte en sånn vi hørte om en meningsmåling nå nylig som viser at altså, religiøse mennesker I USA, altså disse som jo stemmer på Trump, de mest ortodoxe, de tror jo ikke at Trump faktisk så veldig religiøs. De kjøper ikke denne Bibelen fordi de tenker at Trump selv har lest den. Men de føler at han forsvarer de da. Og det å så selge et produkt som står de så nært da, en måte for han å vise til de at han forsvarer de, og det da nok for de da.
Det har kommet en bok sist for en år siden, som en som tar oppgjør med sin white evangelical background, som har gått på den store skuffelsen en gang, først I 2016, hvor han ikke trodde det var mulig at de skulle stemme på Donald Trump, men hvor han da, når han gikk ut og dekka 2020, og var kritisk til Trump, vi opplevde at han ikke kunne komme tilbake til slektingene sine, og at det var voldstrusler og slikt. Og denne forholdet hans til religion, der de har blitt radikalisert de også. Det de tilga I 2016 var grab them by the pussy, og at han var notorisk utro. Det de nå vet ligger I potten, det mye mer alvorlig. Og der, jeg synes vi må snakke mer om Bibelen, men folkens, det har skjedd mye siste døgn som gjør at dette her blir rett og slett skamløst høyaktuelt. For vi må innom Trump Trials også, og så må vi innom noe som annet som skjedde rett I inngangen til påsken, som jeg tror får kjempekonsekvenser for nyhetsdekningen, som muligens gir håp. Og så synes jeg jo dette, vår håpavrunding I dag, skal han få seg en ordentlig original løft prestasjonsmessig. Bibelen også utrolig smart marketing. Altså, folkens, dette ord vi ikke respekterer I Norge. I USA så det veldig respektabelt yrke å ha og markedsføre en ting. Men Donald Trump, at han går ut med Bibelen I påsken, husk hva han gjorde I 2020, rett før påske, selv om det var dødelig ifølge hans egne helsemyndigheter og all tilgjengelig informasjon, og han sa det var dødelig, så ba han folk gå I kirken. Fordi I den høytiden jo da man samles før den lange innspurten opp mot november. Mm. Og han tok jo skoa. Jeg synes jo det var skamløst. Gullskoa, som han sa skal appellere til svarte. Det finnes noen tall.
Ja, for han solgte jo sneakers, gullfjelte sneakers.
Selger?
Ja, det gæren. Han selger som var det, og det finnes jo tall på hvor mange bibler og sneakers han må selge for å betale oss I bøtene sine.
Og det ganske mye.
Og det ikke nok, for å si det sånn. Men, jeg spør deg, du som har jobbet så lenge med reklame.
Ja.
Hvordan det egentlig det å ta bibelen, en historisk tekst som Johan ikke har... skrevet selv, og selge. Altså, hvordan det med copyright-rettigheter?
Det jo fullstendig lov. Ja. Der har vi en lang... den hørverdig digresjon fra en av de største feilene som jeg har vært med på å gjøre, som jeg tør nå å si offentlig. Jeg var ikke helt med, men denne her... men da å si det, jeg jobbet I det byrået som gjorde den feilen. Vi brukte Munch. Skrik. Ja. Dokka ble brukt I reklame. Og det var fordi man hadde forlest seg på når det lov å bruke noe. Og det ikke når det blir malt, men det når den død, og så må du ha vært død lenge nok til at opphavsretten borte. Det derfor det blant annet kommer en del filmer nå av bøker og ting som skjedde på 1920-tallet.
Ikke sant?
For nå det ute. Bibelen jo gone for lengst, så der det bare du har ja, jeg tror du kan bruke hva som helst inn i Bibelen. Så brukte man Munch-dokke i en reklame for et flyselskap som rimer på Norwegian, og så tenkte man at det går jo fint, og så ringte plutselig noen som har med Munchs opphavsrett å gjøre, og sa at dette har dere ikke lov til. Jo, vi har fått lov av Munch-museet. Ja, men Munch-museet eier bare en tredjedel av åndsverkene til retten til å drive med Munch. Vi Munch-familien. Jeg husker ikke om det var Munch-museet eller Munch-familien. Det var en av de som da kalt inn til møte. Jeg var ikke i det møtet, men hadde en ubrukelig sjef, håper du hører på. Altså virkelig legendarisk ille. Og han var sammen med en veldig flink annen leder, som hadde jobbet mye med McDonald's, som er store, svære internasjonale merkevarer, som skjønner at det her fullstendig krise å bryte opphavsrett og åndsverkslov. Da du kjempebøtlagt-aktig, og du kan saksøkes for veldig mye. Og så sier han, nå legger vi oss helt flate, vi uskyldige, og vi visste ikke, vi trodde jo at vi hadde lov til å... De brukte bare dokka, en dokke som ser ut som skrik. Unnskyld, så sier de at dette veldig alvorlig, sier de som driver med Munch. Veldig alvorlig! Og så sier denne ubrukelige sjefen, og han var en notorisk mobber, så derfor sier jeg dette. Og da mener jeg ikke litt forferdelig. Folk var langtidssykemeldt, og veldig vondt i livet mitt, altså, at vi ikke grep inn mer alvorlig, men da bare for å si hvor langt ut han var. Du klar over hva slags reklamebyrå vi Hvor... Altså, vi internasjonale, og han bare snakker opp prisen på hvor dyrt det ville bli. Så hvis du har brutt opphavsrettsloven, da må du ligge lavt, ikke blåse deg opp og si at her kommer jeg som har mye makt på. Så Bibelen, go ahead, Donald gjør jo det fordi jeg har en lov til,
ja.
Og han skjønner også at verdien av den omtalen han får rundt dette salget hundrevis av millioner.
Det hadde jo vært litt morsomt, litt sånn...
Ikke hundrevis av millioner, det ikke, men det er i hvert fall en 50 millioner kroner hvis du skal få den utbredelsen av her du, og du kjent for noe i USA, i alle de delstatene som har fått med seg den nyheten, så det kjempestor reklamverdi.
Det hadde vært litt sånn poetic justice da, hvis det hadde fantes noen opphavs... rettighetshavere som kunne ha saksøkt Trump for å selge Bibelen. En eller annen etterkommen kommer av et eller annet som hadde...
Det kunne... Gideon? Ikke det? Kanskje Gideon har noe?
Ja...
Hvor vet du hvorfor det heter Gideons Bibel? Ikke jeg, eller så derfor må vi bare vise det innmellom, så det ting vi ikke vet, som vi plutselig lufter.
Men dette tror jeg faktisk at våre lyttere vil vite. Vi ble jo korrigert på kommentarfelt, eller jeg ble da, av Joe Satriani, som jeg kalte for Joey Satriano, og at han hadde spilt det riffet til Top Gun.
Ja, det var ikke han, nei.
Nei, det var det de ikke var, vet du. Ja, det... Og, men greia var at jeg hadde jo det fra podd Save America. Så det var jo...
Så de hevde det også?
Det var de som hevde det, og så ble det følgefeil.
Ja.
Sånn er det.
Den andre effekten av det at han refererte i Bibelen, du har helt rett at han viser at han opptatt av det de som følger han opptatt av. Det de nå tilgir jo løgn og vold og valgjuks, som en god del av de vet, og likevel vil de fortsatt stemme på han. Så det er denne radikaliseringseffekten. Altså, han skal få de til å gjøre noe grenseoverskridende som kultleder. Det har jeg jo tro på at han også svært bevisst. At han må bruke de religiøse strømningene til sin fordel.
Ja, og jeg hadde faktisk senest i dag morges, Gjermund, på trikken på vei hit til studio, så kom jeg over en annen bibelreferanse, fordi jeg har sesongdebutert, det har alle fotballfans i går med sesongstart, var også mitt kjære Brann vinne komfortabelt i seriestarten mot Tromsø. ble ivrig og skulle sikre meg KFUM brandbilletter som ikke altså bortfeltet ikke lagt ut enda, men, men da fant jeg på Koffa, så Kristelig Forening for Unge Menn, sin nettside altså under billettsalg, hvordan bortefansen skal behandles.
Yes.
Ja, ja.
Det
er egen passasje.
På KFUM?
Ja, med bibelreferanser, og som handler om at du skal elske din fiende, og om du klapses til, så skal du vende andre kinne til. En ganske lang, faktisk, bibelsk utredning for hvordan man skal oppføre seg for bortefansen.
Og hvilket lag det du holder med her nå?
Det brann. Og det så liten, det så lite bortekapasitet på KFM Arena, at det kan være at man må nødt til, også, som man egentlig ikke skal gjøre, kjøpe billetter hos hjemmefansen. Men da blir jo den ultimate testen på om KFM faktisk følger disse bibelske retningslinjene sine, vil de akseptere det? Og det vil de måtte gjøre. Dette jo kvintessensiell.
Kvintessensen? Nei, det var... Ja.
Hans Petter Kjøli brukte det ordet to ganger faktisk i podcasten vår om 90-tallet.
Ja, men jeg skjønner ikke. Du har noe... Hva det trønderske i deg? For jeg hørte på podcasten. Ja. Alle må høre på den. Men du jo djupo. Du går... Plutselig så du skikkelig bygdo.
Det er for det jeg kan jo sagt trønderske. Det ville man bare orsket å gjøre det.
Ja, men hvorfor...
Jeg vokste opp jeg gikk på ungdomsskolen og gymnasiet i Trondheim.
Ja, men du valgte deg brann i voksen alder.
Ja, altså jeg jo den perfekte diplomat. Jeg en kameleon.
Du eier ikke ryggrad, det det vi som sier som står ved vårt fotballag.
Dette
jeg ikke, det noe bare slange. Wild jeg One. Jeg bytte av fotballag selv.
Filmreferanse, Wild One. Ja. Marlon Brando bespurt. Johnny, what are you rebelling against? Og så sier han, what have you got? Så, ja. Nei, men når det sagt, Gjermund, det hele poenget at man bytter ikke fotballag, fordi faren min var fra Bergen og innprentet dette i meg tidlig. Så man kan, dette jo Erik Cantona. Dette jo du kan bytte kone, du kan bytte politisk parti, du kan bytte religion, du bytter ikke fotballag. Apropos idrett, Gjermund, og det å være fan av idrett, som nesten like frustrerende som å være fan av ting politisk, partier, ideer og prøve å gjennomføre det.
Særlig hvis du er det tredje politiske partiet i USA. Hvis du fan av dem, så har du hatt få gleder siste.
Og det altså jeg har nemlig lest en bok nå i påska. Som handler om amerikansk politikk, men som handler om veldig mye annet også, og det en av dine favoritter. Og nå må alle som ikke har hørt den episoden enda, høre ditt intervju med Stuart Stevens.
Du leste boka?
Jeg leste boka The Last Season, A Father, A Son and A Lifetime of College Football. Har du lest den?
Er du klingeren? Jeg har ikke lest den helt, jeg trodde du mente den siste boka hans.
Kjenner du til denne boka?
Nei, ikke i det hele tatt. Altså, jo, jeg har jo lest titteren hvis det Stuart Stevens sin, men jeg lagret ikke den. Det var jo skjønnlitteraturgreia. Det ingen som betaler meg for å mene om
han.
Hva synes du?
Dette helt fantastisk. Altså, vi skal tilbake til 2012. Stuart Stevens har da tapt, han lider sitt livs største karrierenedlag. Han taper valget, hvor han kampanjesjefen til Mitt Romney. Han begynner å tenke alvorlig på livet sitt. Han har akkurat fylt 60, og så innser han at han og sin 95 år gamle far har vært alt for lite sammen de siste 10 årene. Og så bestemmer han seg for å dra sammen med faren og se college-laget, altså Ole Miss Rebels, som fra hans det lokale universitetet. Da. Faren var drevet sånn advokatfirma i staten. Og dette som du snakket om i din episode, altså dette jo på Burning,
Mississippi Burning, det de første borgerrettighetsdrapene som ble etterforsket og funnet av FBI, og ble foretatt, de forsvant, og så ble de funnet i en sagflishev. Ja. Og det var et helvete, og det var mye hvite kapper, og folk ble brent og terrorisert som Mille Tusan.
Og dette samme universitetet hvor Kennedy tillot svarte å gå, og det ble raseopptøyer, og politiet skulle beskytte, og mennesker bedrept, og så videre. Og alt dette skriver han også om i boka, men det handler også om det å være fotballfan, og så han har med seg faren sin på 95 på alle kampene den sesongen. Og det altså det så vakkert om idrett, far, sønn, politikk, og altså dette
må du... Det er så utrolig moro, da må jeg lese det nå.
Den må du lese.
Han er jo ekte sportsinteressert, han reiser til Sverige og går Vasaloppet når han født i Mississippi.
Ja.
Så det jo klart at det genuint, og han har gått Birkveien mange ganger, og han har gått det der nord i Finland, også, så det en truen interessert i langrenn. For å si det som ikke kom fram i det intervjuet, for jeg så på YouTube-videoene om hvordan takler du valgnedlaget, og media, hvordan behandlet deg, og at du ikke var på Twitter. Hva synes du om å bli kritisert? Og så, hva jeg synes om å bli kritisert jo ikke noe å diskutere det. Vi tappte. Jeg tappte. Ta all kritikken du har og legg på meg. Det var mitt ansvar å vinne. Vi tappte. At folk irritert? Vel, i en fotballgarderobe. Hvis folk ikke irritert etter å ha tapt, det den verste formen for garderobe som finnes, og der det ikke egentlig sport. Da sporten borte. Dette en utrolig ærbar fyr, som jeg mener når han skriver om politikk, så synes jeg prosaen hans litt, altså et enormt litterært nivå. Hva synes du da som da leser noen når han prøver å virkelig forføre deg språklig? For i den andre boka, der driver han bare å
Det er akkurat det han gjør, han forfører deg språklig. Fantastisk bok, og ikke minst det oppvekst i Sørstatene, som sier veldig mye om rasisme, og det skal vi snakke om senere i denne episoden. Men, Gjermund, du har jo fulgt bedre med enn meg i påska, fordi jeg har jo unngått å kommentere. Jeg har unngått å
studere. Du har tatt skikkelig ferie.
Jeg har tatt ferie. Jeg har vært i utlandet, jeg har vært i Frankrike, jeg har vært utenfor ting. Jeg har fulgt litt grann med på franske valget 2027.
Dette her kjempestas. Og det skjedde jo i natt. Ja. Florida har jo, forbinder jeg veldig liten grad religion. På grunn av at Florida har ingen moral eller etikk eller oppførsel i sum, så det alle mulige laster finnes der, inni ganske mange mennesker, også Donald Trump. Uansett, jeg har sluttet å tro at det kan være med å heie på demokratiet, altså at det kan gå demokratisk. Det endret seg i natt på grunn av religion, nærmere bestemt abort. Loven og abortmotstanderne, som utrolig gira og veldig religiøst fundert, og i Florida har de jo da bedt høyesterett, sin lokale høyesterett, om å få lov til å forby selvbestemt abort etter 15 uker, tror jeg de hadde der som mulighet, å få det ned til 6 uker, eller 5 uker. Og da det sånn ikke registrerbart for en god del kvinner. Og det sa den høyesteretten, greit, det blir forbudt. Vi tar den 6-uker-saken, og det det 30 om 30 dager så blir det innført. Dette provoserer veldig mange ikke-kristne, men også kristne. Kvinner har vist seg at, ja, religion! Jeg gjør hva som helst, men der går fuckings grensa. Fordi den høyesteretten som jeg da hisset meg opp, jeg blåste meg opp når jeg sto opp, cirka klokka 5:30 i dag, og vi begynte å høre på de amerikanske poddene, hva skjedde i natt. Så sier de... denne første nyheten, og jeg bare sånn, dagen, det går, det jo egentlig veldig bra. Så det en, fordi det mobiliserer jo da vi som synes at kvinner skal ha selvbestemt rett til å bestemme over egen kropp, så sier de at på valgsedderen i november i Florida, så skal du få lov til å bestemme om den loven om 6 uker skal stå ved lag eller ikke. Og det tror jeg ikke, eller det jeg helt sikker på, at det demokratiske partiet og alle kvinnerettsorganisasjonene i USA, hvis de fikk bestemme, det det de vil ha på den valgsedderen. Med andre ord, Florida is back on the menu, boys! Vær så god, Ringnes Herre-referanse.
Og det det er en av de få Ringnes Herre-referanser jeg kan, Gjermund.
Ja, for du ikke så fancy. Jeg.
Nei, og jeg forarger deg hver gang vi møtes med hvor lite fancy-orientert jeg. Men the meat is back on the menu jo det vi snakker om her.
Ja.
Og dette jo fra Ringnes Herre, og dette jo... men dette sånn red meat som til for sånne som deg, sånne liberale folk som tenker sånn, nå kan vi vinne Florida, ja. Ja, la oss sende noen valgkampfolk dit, la oss sende noen penger dit og prøve å vinne det tilbake, og så bruker de opp de pengene, og så vinner ikke Florida likevel.
Hvem sine penger var det forrige gang? det var New York Mayor, altså den rikeste personen Bloomberg. I New York. Ja, Bloomberg ja. Brukte, han brukte så utrolig mange, mange penger på å vinne Florida. Ja. Jeg trodde ikke Florida skulle gå blått I 2020. I 9 av 9 tilfeller så langt der det har vært på valgsedderen hvordan abortloven skal fungere I delstater, så har det gått blått, til og med Kansas.
Ja.
Så derfor mener jeg at dette da en mulighet for at Florida blir lilla. Sier ikke at den blir blå, men den blir lilla. Det betyr også, bare for å ta det, Donald må bruke penger der. Han også. Så der han tenkte at Florida trenger ikke bruke penger, trenger ikke vi bruke engasjement. Nå må han bruke krefter der. Så disse, uansett så svekker det, de som imot demokratiet.
Men for å bruke en annen filmreferanse, legger du merke til at jeg bruker masse filmreferanser for deg nå?
Ja, men
for
du likte din interesse, fotball, og for... Hva var hersketeknikk?
Det var hersketeknikk, og dette, men dette veldig argumentativt for å prøve å overtale deg. We're not in Kansas anymore.
Ah, det kan du jo si. Hvilken
Wizard
film?
Of Oz. Dorothy.
Og, det en viktigere referanse. Ja, Kansas så, goes bye-bye, som man sier I Matrix.
Stemmer det.
apropos konspirasjonsteorier. Men Kansas blei altså...
Så det ikke gitt... Ja.
Blå.
Ja, så, men det ikke gitt at, at Kansas-referansen funker overfor Florida. Og en av grunnene til at jeg tenker at det ikke vil skje, da, jo at... Du har mange med latinamerikansk herkomst I Florida, og de har jo da ved valget sist spesielt, men nå tror jeg enda mer, kommer til å vende seg mot, altså eller med Trump, fordi...
I større grad enn forrige gang,
ja. Fordi at hans mannsjovinisme ikke nødvendigvis vekker avsky hos ja, latinamerikanske menn.
Seks ukers tallet det jo solid flertall for også I det republikanske partiet at det ikke skal bli forbudt.
Ja da.
Så dette kan vi ta et godt veddemål om okay. som jeg tåler å tape. For det, altså, det verdt å vedde om da. Det jo ikke noe sånt, det kjempesikkert. Men du har rett I at Florida skal man aldri knytte håp til, men nå gjorde jeg det igjen. Og jeg tror det en større grunn denne gang enn I 2020, som jeg heldigvis ikke gjorde det. Men Bloomberg brukte det. Altså, han brukte altså så mye penger. Dere tror ikke det mulig. Og det var ikke I nærheten. Det var aldri I tvil når det ble telt opp.
Han, du var inne på, Gjermund, at han kommer til å måtte bruke en del penger I Florida for å være sikker på å vinne Florida, Trump.
Så det det med høyesteretter på det øverste nivå og på det neste øverste nivå. De har en tendens at plutselig så kommer det en ny regel. Så forsvant igjen. Eller at de klarer å utligne sånn at de ikke havner på valgsedlen allikevel. Det finnes alltid en jusfelle som man ikke har forutsett det siste døgnet. Men står det på valgsedlen, da det grunn til å sette penger på det, altså.
Høyesterett I Florida jo for øvrig en litt av akilleshæl for demokraterne. Ref valget I 2000, da Gore og Bush ble gjenstand for stemmetelling I en måned før det ble avbrutt.
Fordi det var så utrolig vanskelig å telle opp.
Såkalt. Hanging chads.
Ja, det kan man trygt si. Jeg synes jo det verdt også å trekke inn Pulp Fiction på et nivå til.
Ja,
ikke bare bibelsitatet. For det som skjer I den 90-tallsfilmen jo at den revolusjonerer 90-tallsfilmen. Men det to truende torpedoer som kommer på besøk. Og vi en hel verden lærer seg hva suspense-driven dialogue Det vil si at du kan si mye på overflaten, og så det den underliggende budskap om vold inneforstått. Så la oss bare høre her som en introduksjon til hvordan den ikke-regulerte delen av verden fungerer, og så skal vi til den regulerte med god grunn, fordi Trump har ikke bare hatt nedsider siste døgn, han har hatt nedsider, og så har han oppsider, og da det på tide med Trump Trials.
Well, if you like burgers, give them a try sometime. Me? I can't usually get them because my girlfriend's a vegetarian, which pretty much makes me a vegetarian. But I do love the taste of a good burger. Mmm. You know what they call a quarter pounder with cheese in France?
No.
Tell them, Vincent.
Royale with cheese.
Royale with cheese. You know why they call it that?
Because of the metric system?
Check out the big brain on Brad. You're a smart motherfucker. That's right. The metric system. Send this.
Sprite.
Sprite, good. You mind if I have some of your tasty beverage to wash this down?
Go right ahead.
Hit the spot. You, flock of seagulls. You know why we're here? Why don't you tell my man Vince here where you got your shit here at?
It's over there.
I don't remember asking you a goddamn thing. You were saying?
It's in the cupboard. No, the one by your knees.
Vincent, we happy?
Yeah, we happy. Look, I'm sorry. I didn't get your name. I got yours, Vincent, right? But I never got your...
My name's Pitt, and your ass ain't talking your way out of this shit.
No. I just want you to know how... I just want you to know how sorry we are that things got so fucked up with us and Mr. Wallace. When we got into this thing with the best intentions, really. I never...
Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? I didn't mean to do that. Please, continue. You were saying something about best intentions. What's the matter? Oh, you were finished. Oh, well, allow me to retort. What does Marcellus Wallace look like?
What?
What country you from?
What?
What ain't no country I ever heard of? They speak English and what?
What?
English, motherfucker! Do you speak it?
Yes!
Then you know what I'm saying.
Yes!
Describe what Marcellus Wallace looks like.
What?
Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time.
He's black.
Go on.
He's bald.
Does he look like a bitch?
What?
Does he look like a bitch?
No!
Then why you try to fuck him like a bitch, Brett?
I didn't.
Yes, you did. Yes, you did, Brett. You tried to fuck him.
No,
and Marcellus Wallace don't like to be fucked by anybody except Mrs. Wallace. You read the Bible, Brett?
Yes.
Well, there's this passage I got memorized. Sort of fits this occasion. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.
Og der skyter denne torpedoen den ene i sofaen, og jeg tenker at det er en verdig introduksjon at rettferdighet bør være tema. Trump Trials. Boom!
Ja, men for dette med voldstrusler, det jo noe vi må ta opp I Trump Trials denne gangen her, og da jo stikkordet gag order. Kanskje du må forklare lytteren litt hva det for noe?
Gag order er jo et forbud som en eller annen en domstol gir noen I den retten. Du har ikke lov å uttale deg om noe. Og Donald Trump har jo hat-trick I gag orders før denne påsken. Han fikk I de to foregående sivilrettslige sakene taleforbud fordi han radikaliserte folk til å plage ulike mennesker knyttet til rettssaken, og denne gangen I New York, denne rettssaken som den første av de fire strafferettssakene, der kom det en gag order som sa du har ikke lov å plage statsadvokat Bragg mer, ikke noen som jobber for han, ikke hans familie, ikke noen som jobber I rettssalen, ingen som skal komme I juryen, ingen av de har du lov til å mene noe som helst om, og så skrev han ikke inn seg selv som dommer. Han skrev heller ikke inn Bragg, og han skrev inn Braggs familie, men han skrev ikke inn sin egen familie. Som da satte Donald Trump I gang, og han begynte å plage datteren til dommeren. Mm. Som altså utrolig mye verre og drøyere, og på papiret utenkelig for meg å liksom skulle legge inn en fiksjon, at noen kan plage datteren til en dommer. Det gjorde Donald Trump I helgen før påske, og gjennom denne uka 70 truths, som forferdelig å si, altså hans Twitter-aktige meldinger, bare I helgen, som gikk på den datteren, med bilder av henne, navnet på henne. Og så har ventet alle hva skjer på mandag, altså I går, og da kom Bragg på dommerens vegne og sa du nødt til å utvide denne gag-orderen, så nå den på nummer 4, til å også gjelde din familie. Og det gjorde dommeren flatt, og sa dette ikke lov å si, det ikke lov å true min datter. Og da så tenker vi at ja, dette bare et enkelt tilfelle, og dette noe tråkkerne over. Dette har Donald Trump holdt på med I 8 år. Og før det, før han var I president, også, ved å gi folk konsekvensen av å bråke med han, så bruker han sin rolle I offentligheten maksimalt til å sverte og ødelegge livet ditt. Nå har han en tilhengerskare som det da dokumentert at folk får voldstrusler og voldelige besøk I hjemmene sine. Og det har jo vært enorme erstatningssummer bare I Georgia, hvor disse valgmedarbeiderne som Rudy Giuliani nå skylder uendelig mye penger, fordi folk gærne, og han radikaliserer dem. Og så det slik at dommere bare mennesker de også. Og hvis de skal frykte for sin datters liv, da har du jo lyst til å tenke på hva du driver med, og hva som viktigere I verden. Og det ganske mange som jobber I det juridiske systemet I USA som har dette inn I brøken sin, for det verdt å gå mot Donald Trump? Fordi livet mitt vil endre seg for alltid, og hvilke konsekvenser har det for familien? Jeg synes det utrolig drøyt at han dommeren egentlig ikke la det inn I regnestykket up front, fordi dette føler jo jurymedlemmer på. Kommer det her ut det jeg gjør, så vil det følge meg resten av livet. Hva tenker du da?
Jo, nei, altså, og dette jo det som gjerne kalles doxing, ikke sant? At man legger ut også informasjon om disse personene som gjør at man kan da forfølge de, ikke sant? Og så identifisere først. Han har en datter, og hun demokrat, og det jo kjempelysky. Og da må jo, da må vi true henne. Og så det jo, det jo ikke Trump selv, men at han, som du sier, at han legger til mer det at andre da skal forfølge henne. Og dette fører jo til at ja, familiemedlemmer og dette gjelder jo også da, som du sier, altså folk som jobber I retten, altså administrativt personale. Og dette gjelder også, det så vi også etter forrige valg, altså folk, og dette jo frivillige mennesker som jo ikke tjener penger på det, som gjør det av hensyn til demokratiet, som altså valgkampmedarbeidere. Valgmedarbeidere heter det, altså valgfunksjonærer, altså som ikke tilhører noen av partiene, men har som jobb å telle opp og legge til rette for stemmegiving.
Jeg blir altså så opprørt, ja. Men jeg har vært opprørt lenge. Vi har jo begge vært opprørt siden 2016 av disse moralske grunnene. Han gjorde det samme mot postvesenet forresten, rundt hvis vi skal gå tilbake til 2020, I mars rett før påske, og mistenkeliggjorde da deler av ansatte der for å ikke ville valget vel. han har dette som strategi, og han presentert for hvordan det radikaliserer og har voldelige konsekvenser rettslig. Så mange som tenker at han har ingen impulskontroll, han bare følelser og ganske gal, og dette veldig gjennomtenkt. Han plaga ingen av de andre som gag-orderen. Han gikk på datteren fordi det var en mulighet. Og så det en just-strategi i bunnen der, som han skal bruke til å si at it was all rigged. Han må få ut at ja, hun demokrat, datteren. Hun har jobbet et eller annet sted i det demokratiske partiet. Accidentally så det ikke så vanskelig å finne det i New York. Men det han da ville be dommeren needs to recuse himself. Altså han ville at dommeren skulle trekke seg. Det later han som. Dette her jo bare for å radikalisere sine tilhengere til at han en martyr tilbake til Gammeltestamentet og offerrollen, og det du mente var oppsummert, det løftet om at Jesus skal komme, offres sin egen sønn, det Abraham sa han ville gjøre, kjøre en kniv i sin egen sønn, og Gud står på og sier, det skal du få slippe. Og så gjør han det i sesong 2, altså i Nytestamentet. Det ganske drøy. Ja, men det sier noe om hva Gud villig til å offre. For deg!
Ja, ja, ja,
for deg! Han ga ikke din sønn. Han drepte sin sønn. Han ga ikke. Han drepte sin egen sønn. Slik Abraham slapp å gjøre det. Og det synes jeg ikke helt kommer fram i den setningen du sier. Den enorme galskapen som ligger i at Gud dreper sin egen sønn. Og i tillegg ber Abraham gjøre de ting. Tilbake til Donald!
Tilbake til Donald.
Hvorfor det vols for herliggende ved mannen?
Ja, men også dette med også den der Johannes 3,16. Og dette jo en av grunnene til at spesielt amerikanske idrettsarrangementer så ser du folk har sånn John, som det heter på engelsk, John 3,16, plakater rundt omkring på stadion, jo på grunn av dette her. Dette jo...
Hva det med altså, hvorfor har de det?
For at Johannes 3,16 såpass viktig da, for mange religiøse amerikanere.
Ja, men hva har det med et sportsarrangement å gjøre? Altså, hvordan forklarer de at nå hjelper det laget? For det, Gud jo på det andre laget også.
Nå skal du høre. Bobby Knight var en sånn legendarisk amerikansk basketball, college basketballtrener. Han var sånn, hva skal jeg si da? Han var jo clean gæren. Han kastet stoler ut på banen, og ja, det var voldsrusler, for å si det sånn. Men han sa, for at religion jo viktig for mange amerikanske idrettsutøvere, man kommer fra fattige kår, og det også lykkes i sport, det er nødvendig kanskje for mange for å helt tatt opprettholde en livseksistens for seg selv og familien. Og så altså er det gjerne med referanser til Gud. Og så vil disse spillerne på laget hans be foran kamper. Og så sier, så torner da Bobby Knight også mot de, og så sier han sånn, do you think God gives a damn who wins college basketball games? Nei. Og du som sier, Gud vil jo i så fall heie på begge sider. Gud vil heie på KFUM, og Gud vil også heie på Brann. Og da vi der hvor vi var på KFUM Arena i fjor, eller forfjor blir det, i Obos-ligaen, da Brann møtte KFUM der. KFUM skårer første målet, Brann skårer 5 mål til, og vi i Brann-fansen begynner å synge «Sjalalalalala, Jesus elsker Brann». Jesus elsker Brann. Jesus elsker også KFUM. Men hør nå. Nå skal jeg prøve å spole tilbake til det her.
Ja, for jeg ferdig med å gå inn i en lang digresjon, for jeg kan ikke mye om amerikansk fotball. Det veldig viktig høyesterettsdom rundt det å be for laget sitt, og det tar vi ikke nå. Du fortsetter.
Nei, for vi tilbake til dette med at Gud offrer sin enbarnede sønn for menneskeheten, og med andre ord at tenk hvilken et offer han gjør, og han gjør det for menneskene, og det menneskene skal gi tilbake kun dette ene å tro på Gud, og hvis de tror på Gud, så får de evig liv og velsignelse. Det jo litt det Trump gjør. Hear me out.
Ja, det veldig. Så det, altså han går jo for, han skal jo være kultlederen, han skal jo være den øverste lederen i religion.
Jeg gjør dette for dere, ikke sant? Det er for dere jeg gjør det, og de de må gjennom meg for å ta dere, for det dere de ute etter å ta, men jeg skal hindre det.
Ja, dette martyrrollen, ja. Det å bruke martyrposisjonen, det ikke, han ikke den første folkeforføreren som går I fengsel av, for sin, det han tror på. Og det jo det han skal gjøre, og da må urimeligheten ved å bli kastet inn I fengsel, den må være så stor som mulig. Og motet han viser på veien inn fengselsdørene, ja. Må være så stort som mulig, for å være så nær Jesus som mulig. Så ikke Jesus den første som offret seg for sin religion. Dette jo en veldig vanlig religiøs trope, som dere på samfunnsvitenskapen tvers over mener at oppsummeres I den ene 3.16. Nede! Callback!
Jeg skal ikke si at alle samfunnsvitere støtter meg I dette, men bare en ting til, her også, Gjermund, fordi at ikke sant, så dette jo det, den siste analysen nå refererte jeg til Pod Save America I stad og ja, Pod Save America I dag morges var noe av det som skulle hjelpe meg tilbake inn i Trump-tankegangen ja. Før podcasten vår og der sier de at det som viktig nå å for demokraternes del da, strategisk å si at altså, Trump kun opptatt av seg selv, han ikke opptatt av sine velgere, av folket, av USA. Det Trump is in it for himself. De pengene som samles inn nå, det går ikke til valgkampen, det går ikke til politikk.
De må fjerne religionen. Altså, de må fjerne det religiøse I det, for det han prøver på at den eneste veien til frelse for det de tror på, det går gjennom han 5. november. Da kan Donald Trump stå opp fra de døde. På den dagen og tilgi seg selv alt. Og da reell frelse. Alle hans økonomiske enorme problemer borte hvis han vinner 15. november. Og han slipper å sone I føderal fengsel. Og så står jo de to delstatssakene igjen, men det får man jo se siden han antageligvis ikke kommer til å respektere demokratiet. Så det Pod Save America sier jo lettere å si I en podcast enn I virkeligheten, å fjerne den religiøse magien som han prøver å bringe inn. Dette et offer, jeg uskyldig, og dra det ned til at han skal behandles likt for loven. Dette jo grunn til at USA har religionsfrihet. Det jo nettopp at loven ikke skal ha noe med religion å gjøre. Ingenting. Alle skal dømmes likt, og det skjer ikke. Bare for å dra en tirade jeg hørte I helgen. Prøv å være svart marihuana-dealer I... Det faktisk lov til, hvis I New York. Et annet sted I USA. Bli hivet inn, og så sier du I det dommeren sier at deg skal vi bure inne. Begynner å true datteren hans. Tror du at du får en advarsel? Eller tror du at det bare sånn, du har ikke lov til å prate, period, fordi du sitter I fengsel? Mm. Altså, du blir kastet inn med en gang. Det finnes ikke likhet for loven så langt.
Men nå sa du også noe interessant, for du sa dette med å også skille stat og religion, altså politikk og...
Det de største oppfinnelsene som på denne planeten, bortsett fra det og det, demokrati.
Og hvem fant det opp? Jo, det amerikanske grunnlovsfedre og opplysningsfilosofer og så videre. Men dette så grunnleggende I amerikansk politikk, og det Trump gjør med å selge disse biblene, sammen med grunnloven, jo akkurat det motsatte. Han blander jo stat og religion, han blander politikk og det religiøse.
Og det med, der det republikanske partiet en lang syndrekke, men han verre enn noen andre, og mer, hva heter det når det hyklersk. Ja. Jeg synes hyklersk jo alvorlig talt, veldig alvorlig ord. Altså du falsk, altså du misbruker de viktigste tingene I verden til din fordel på de absolutt mest falske premissene, mens man bare kaster det ordet rundt. Uansett, det voldsradikaliserende han gjør der, det gjør han på så mange områder allerede, at jeg synes det hårreisende at han ikke får en større gag order som noe mer bred. Fordi det ytringsfriheten I USA kjempestor og sterk. Men når du har ikke lov til å si at det brann I en kino, hvis det dokumenterbart at det du gjør fører til kriminalitet, fører til vold, så vil du ansvarliggjøres. Men
ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, dere stenger himmelriket for menneskene. Hykleri å kjenne sannheten, men å ikke følge den, Bibelen jo full av det.
Og jeg også. Så det jeg skulle ligge lavt.
Dette lover jeg det siste bibelsidatet jeg kommer med denne sendingen.
Ja, og så går vi over til det andre siden av Trump Trials. Det jo denne svære tikkende klokka som vi har telt ned. Der tar vi og lager en kjempefinale. Lager en trommevirvel. Der var det over. Han fikk nå en sum av et forsikringsselskap som eies av en mann i California til å da dekke pengene slik at han ikke behøver å levere hotellene og husene, litt sånn monopolaktig, til New York State, mens dommen til behandling for han har appealed. Så den krisen over. Da har han $175 million som han skylder en fyr i California. Han har allerede 85 rundt Gene Carroll, som på pant, mens han venter på de neste rettsprosessene der. Disse tingene må han betale uansett. Og han fyren i California da, fun fact nok, bygd seg opp så mange, mange, mange milliardær på subprime-lån til bilkjøp. Og da snakker vi om det her. Vi vet alle hvorfor det ble en finanskrise da, for at det gikk et forferdelig lite oppfølging av hva det var lov til å låne penger til av eiendom i USA, og det fikk enorme konsekvenser for hele verden.
Du kunne handle med råtne lån.
Ja, men at det finnes noe for bil også, som enda mindre lett å følge med på. Denne fyren her han tar risiko og regner på ting. Jeg spent på hva han har regnet på, men han har fått garantier i eiendom og kontantbeholdninger og innsyn i Trumps økonomi, som han tar over hvis han da... Trump ikke betaler.
Her må jeg bare anbefale en bok som heter The Big Short, som ble en film.
Jeg begynner å grine bare jeg snakker om filmen, for det altså så bra!
Ja, men
dere må se den.
Ja, men vi her på at... vi er fortsatt ikke på at filmen bedre enn boka.
Jeg synes at filmen like bra som boka, og boka gjør jo helt andre ting enn å... På en eller annen, sjelden så lager jo en film som tar for seg en dokumentert virkelighet. Dette jo en reenactment av en dokumentar. Det veldig rart, for boka vel ikke... Det jo ikke en fiksjon.
Nei, det boka en dokumentar.
Og så kommer det en film som ja. Er en fiksjon basert på en dokumentarbok. Det det som fantastisk.
Ikke sant? Og filmen laget av Adam McKay, som jo Don't komiker. Look Up,
komiker.
Vice,
komiker. Komiker og komikerforfatter og komikerregissør, og drev bare med komedietv og film. Og så kommer han og lager dette, som Oscar-vinnende film. Jeg husker ikke hva den vant for. Manus.
Men boka skrevet av Michael Lewis, som gammel Wall Street aksjemegler, og som i mange av bøkene sine, Moneyball en annen av de, på en måte egentlig tar et oppgjør med hvordan kapitalismen fungerer negativt da, for USA. Mm. Og apropos disse her, det å handle med råtne lån, som en del av altså, the housing crisis, da, da han da oppdager at hva som i ferd med å skje, altså hovedpersonen i The Big Short, han som begynner faktisk å handle med råtne lån,
tjener masse penger. Spilt av en fantastisk komiker.
Og hvem det?
Ja, du kan navnet på han, for jeg roter han alltid sammen med andre. Det han jeg har noen bokstaver i hodet
Steve
mitt.
Carell.
Steve Carell, jeg blander han med...
Ikke sant? Og fra The Office. Altså, når han, hovedpersonen, snakker med en av disse stripperne på disse klubbene ved Wall Street, og oppdager at hun har ikke bare ett, men tre boliglån. Ikke sant? Og da skjønner han at oi, her det noe, sånn skal det ikke være, her det et annet feil. Og så bruker han det til å tjene penger da.
Dere kan kjøpe boka og se filmen. Begge deler setter man like stor pris på, vil jeg si. Det er tied.
Vi må en runde med media også, Gjermund, fordi altså, dette måten media, og norsk media, internasjonal media, men ikke minst amerikansk media, dekker Trump på, er jo en kilde til evig diskusjon.
Juryen er vel ferdig med hvordan det var i 2016. Uten at media ga han fordelen, ville han ikke blitt president. Så det en av de medskyldige i at vi fikk en løgner og juksemaker, tror jo jeg. Det blir jo en rettsak nå, som begynner 15. april, som da egentlig handler om hvordan han jukset seg til å stille et valg uten at folk visste at han hadde misbrukt penger og valglover. Men ja, media. Ja,
og det var, da snakker vi om Stormy Daniels, ikke sant? Ja. Saken som jo...
2020 gikk det litt
som,
bedre.
Som ikke var medias feil, men som jo var det at han skjønte at hvis det kom ut at han hadde betalt hyrspenger til en pornoskuespiller i valgkampen, så kunne han risikere å tape ja. Valgkampen. Og det var noe som man kan si at det burde jo media ha gravd bedre og dypere i
Og du får se gangen. Da hvordan media dekker den saken om de velger å vekte det tungt mot pornoskuespillerinne eller at det det som valgjuks altså det at en kandidat jukser med den informasjonen han må gå ut med før valget, det det som han da stilles rettelig for jeg tror at det blir mye pornomodell
Det den saken som har vært diskutert nå i påska, det jo at Rona McDaniel, tidligere leder i det republikanske partiet, niesen til, altså hun heter jo egentlig Rona McDaniel Romney, niesen til Mitt Romney, hun fikk en kommentatorjobb i NBC, og så mistet hun den jobben igjen.
Ja, Og det på et så filmatisk, og dere kan mene at jeg bruker dette veldig mye, men det jo bare tull. Film og tv-serier har hatt nedsmelting i alles påsyn, liksom live on TV, live, nå skjer det. Men det skjer nesten aldri i virkeligheten. Veldig få tilfeller, fordi du klippes bort. Det skjedde på ikke hvilket som helst nyhetsshow, men det eldste, største og viktigste i min bok, det jo et av søndagsshowene, jo større enn Meet the Press men det i hvert fall det største som fortsatt ruller, og det NBCs største flaggskip. Og der kommer Ron McDaniel og blir intervjuet, og får harde spørsmål, ikke veldig, ikke sånn som jeg synes man skal kjøre noen når de da ikke svarer på spørsmålet, nemlig få det om igjen og få det om igjen. Men allikevel, det var hardt nok til at NBC sin programleder bestod testen. Og så setter de over tilbake til studio, og så sier hun, som har tatt over etter Chuck Todd, han ledet det i mange, mange, mange år, jeg synes han var en god programleder han drev også en sending hver dag og en podcast hver dag så mannen har jobbet veldig mye og han ga det til en veldig bra
Kristen Welker
ja, hennes navn har jeg ikke lært meg for at jeg ikke så glad jeg synes at de søndagsshowene har litt for lite info men ja. Jo, men de har ikke så mye info i seg lenger det mer performativt oppsummerende og litt sånn vi presterer
performativt, ja, ja, at, ja.
Og så sier Chuck Todd, hva synes dere om intervjuet, sier hun, og så sier Chuck Todd dette.
Because I don't know what to believe. She is now a paid contributor by NBC News. So I have no idea whether any answer she gave to you was because she didn't want to mess up her contract. She wants us to believe that she was speaking for the RNC when the RNC was paying for her. So she has credibility issues that she still has to deal with. Yeah. Is she speaking for herself, or is she speaking on behalf of who's paying her?
Med andre ord, han kritiserer ledelsen i NBC live på direkten, og de sender det gladelig ut, og så sitter de og snakker om det dypt problematiske, at ingenting av det som ble sagt kan stoles på, fordi ledelsen ikke skjønner hva nyheter Og det vondt for en nyhetsorganisasjon. Og det utrolig deilig for oss som har kjent litt på at en del nyhetsorganisasjoner har hatt andre motiver og mål som de vil prestere på, som større enn faktabasert gjenfortelling av hva som det viktigste måten å se virkeligheten på. Altså det som må samle folk for at vi skal ta informerte valg, at noen ting skal være nøytralt i bunn, behøver ikke å bety at det skal være objektivt. Så skjer dette live, og jeg tenkte dette det drøyeste jeg har hørt i... I min, altså sånn som jeg følger ganske galskapaktig med mye, så har jeg ikke hørt lignende i et stort medieshow. Det har vært noen glipper her og der, hvor folk har sagt mer, og de har mistet jobben dagen etter, og her går de ut og gjør det. Hva tenker du da?
Nei, altså, jeg synes jo at... Altså, Ronna McDaniel jo... Altså, dette litt tilbake til den liksom falske balansen man gjerne får, da. Vi skal ha noen på høyresiden, vi skal ha noen på venstresiden, og så skal de på en måte være saklig uenige. Men hun jo ikke... hun ikke bare konservativ, hun var jo med på det, den der false elector, altså den der falske valgmenn opplegget til Trump, altså hun var med og
bygde opp strategien i hvordan skal du rettslig stille spørsmål ved alle valgene, jeg tror det 30 dommer bare mellom valget vunnet og jul, og så det 20 etterpå, så 50 rettsaker som sier Donald Trump, du helt på jul, det var ikke noe løgn, det var ikke noe fusk, og hun sto ved alle rettsakene.
Ja, altså hun var med å prøve å stjele valget. Og da skjønner jeg at man reagerer på det, og det som jo ble konsekvens var at hun gikk av, eller ble kastet, skråstrekk.
Det er sparket, kjempesparket.
Og ville sikkert få masse penger i kompensasjon for det.
Det alvorlige at NBC har eksekutiver, altså folk som langt opp i nyhetsorganisasjonen, har gått og flørtet med henne og ikke diskutert med nyhetsjournalistene eller de som da i meningsjournalistene. Og de ser på det som et kjempeproblem at de drar inn av denne løgneren, som så vidt begynte å si at hun kanskje må innrømme at Biden var en redelig vinner av det valget. Når det falske balanseargumentet som denne nyhetsorganisasjonen og en del andre har blitt kritisert for, men også de har forsvart, det som det store utfordringen under der, jo at det handler egentlig ikke om falsk balanse, at de har lyst til å synliggjøre to sider. De vil ha hele markedet. De vil ha rød og blå seere, og hvordan skal du få til det når medieøkologien slik at det en som har en standard for sannhet og fakta som så brei at du kan skrive nær sagt hva som helst og slippe unna på rett og på en riktig måte. Altså. Mens den høyrevridde har frikoblet seg fra sannhet og fakta. Da får du ikke inn i samme sending, og det det de ønsket å gjøre her. Gode gamle crossfire-tabben fra CNN ønsket de å få inn, og det gjorde det i 2020 også. Du hadde da notoriske forsvarere av Donald Trumps handlinger og løgner og antifakta, som bare gikk og tura på CNN, på NBC, på ABC, og hva heter den siste da?
CBS.
Ja, og vi kan fortsette også i New York Times, i Washington Post, så var det noen som begynte å rydde opp et eller annet sted, som må være en minstestandard, at skriver du her, så kan du ikke si at det valgjuks, at valgtellingsmaskinene fungerer ikke. Det var et krav alle respekterte, bortsett fra Fox News. Kostet dem ganske mye, for da har du faktisk økonomisk konsekvenser. Hva tenker du hvilke andre det som burde ha ryddet opp tydeligere, og hvilke andre tendenser det du ser hvis det bikker over?
Nei, altså jeg du har rett, Gjermund, at dette jo en kommersiell tenkning også. De vil ha flest mulig seere. De vil appellere til på en måte begge partier. There are no red states and blue states, only United States of America. Det jo ikke bare Barack Obamas politikutsang, men dette jo noe som medieeierne også ønsker seg.
Jeg tror også, falsk balanseargumentet, så tror jeg det riktige hos TV2 og NRK, det de gangene de liksom har de må få snakke, og de må få snakke, og så blir det falsk balanse. De tror jeg ikke tenker marked på samme måte som i USA. Du skal ha så mange lytter og seere som mulig. Det en beinhard konkurranse, og du mister jobben som leder i disse organisasjonene hvis tallene dine går ned over tid.
Samtidig, hvis du dyrker bare den ene siden også, og hvis du på en måte blir den største leverandøren av nyheter til den ene siden, så det også markedsmessig ganske lukrativt. For eksempel Fox News. Altså Fox News bryr seg ikke om å hente inn liberale, bortsett fra...
Det ikke sider lenger.
Nei, ikke sant? Det bortsett fra at de litt sånn lengre ut på venstresiden henter jo inn Glenn Greenwald og så videre, disse her Tulsi Gabbard disse her som
ja, men de skal da være parodien på venstreside mennesker, da snakker vi om folk som nær sagt kunne vært til høyre i Norge, en par av de som likevel i Fox News sammenheng da radikale sosialister i hva de står for. NBC tok nå et oppgjør så tidlig som jeg ikke trodde de ville gjøre. Jeg trodde jo at de kom til å prøve denne oppskriften med å få inn folk som skal forsvare Det uforsvarbare I mitt demokrati elskende hjerte. CNN hadde gitt sparken til Brian Stelter, som hadde et veldig Fox News kritisk program som heter Reliable Sources. De fjernet også, hva heter han igjen?
Don Lemon.
Ja, nettopp. Han spark, må også fjernes, for han har også vært veldig verbal. Han kan man også diskutere hvor flink har vært med, rett og slett å være forberedt på sendingene sine, og kunnskapsrik nok til å matche den som foran og bak. Nå, så de tok en sånn pendel hvor de sier, nå skal vi være noe mer I sentrum enn NBC og MSNBC, så har ikke jeg merket det på dekninga til Anderson Cooper og de andre meningsjournalistene. Hva tenker du?
Nei, altså, jeg skal dra en annen referanse som både virkeligheten og film, Gjermund. Good Night and Good Luck.
Åh, jeg elsker den filmen.
sånn midten på 2000-tallet.
Josh Clooney.
R. Murrow, spilt av George Clooney. Og Edward Murrow var altså... journalist I CBS og han dette, nå vi på slutten av 50-tallet og han
oppgjøret med McCarthyism, kommunistforfølgelse og homseforfølgelse, det viktig å huske på homser og kommunister de hadde jo ikke så veldig bredt spekter av seksuelle legninger, så det var sikkert imot alle mulige nyanser også, fortsett
ja, nei, også, og McCarthy altså da det motsatte av falsk balanse han sier at dette her uamerikansk, ulovlig, udemokratisk, ja, type landsforræderi, som han som journalist nødt til å dekke. Altså det, som han sier at altså journalistikk å, du det ikke en balanse mellom riktig og galt, og rett og urett. Du alltid på riktig og på rett. Altså du alltid forsvarer demokratiet. Altså det å være journalist I seg selv å forsvare demokratiet. Det ikke å si på den ene siden og på den andre siden. Og det noe som, det har jeg tenkt mye på. Fordi at det jo noe som innimellom så kan man bli fristet å si kalle noe Trump sier gjør for rasistisk eller fascistisk og så videre, og så vet vi det vet du alt om som kommunikator selv at da det mange som skrur av deg eller hater på deg og så videre og ikke hører på deg da i verste fall, eller beste fall og det jo det man ønsker å unngå, ikke sant? Og derfor man kanskje litt forsiktig. Edward Murrow satte en sånn standard som jeg tror liksom
Som de så senere brøt I flere tiår.
Ja, CBS, ja. Ja, og for amerikanske medier. Men nei, altså, det blir veldig interessant å se ved valget nå, på hvordan, for at disse diskusjonene foregår I NBC, mange andre redaksjoner, og det som gjerne kalles en sånn liberal amerikansk media, hvor en del yngre medarbeidere sier at vet du, vi nødt til å ha, altså vi må være mer aktivistiske, ikke for demokraterne, men for demokratiet. Altså det så mye som står på spill her nå, at vi må passe oss for at ikke vi på en måte gir Trump altså normaliserer Trump på en måte som gjør at...
Voldstrusselen blant annet, den underliggende radikaliserende effekten han har på veldig mange på tvers av alle delstater. Jeg tror jo at de ved sitt Murrow-øyeblikk nummer to, og den Meet the Press kommer til å være noe som står igjen det året her, om at det var der man så det tydelige oppgjøret. Ja. Og jeg husker Good Night and Good Luck, men mellom det og dette oppgjøret, så det veldig mange dårlige dager der, hva heter det, hvor det å posere, det å være til for alle viktigere enn hva som sant, og hva som demokrati, og hva som fakta. Og så synes jeg jo at man må være forsiktig, sånn så det ikke blir aktivisme. At det jo sider av dekningen til New York Times, som for venstre... Altså, det som jeg synes anti-woke det største problemet I USA og I Europa. Woke et fenomen som har dårlige sider I USA, men som ikke truer demokratiet. Det ting inni New York Times som da veldig problematisk, politisk, lada journalistikk som ikke kler verden. Det man må man fortsette å unngå, men man må klare å stå slik. Chuck Todd, han hadde tårer i halsen og klump i øya. Det hadde jeg også den dagen, og jeg synes det utrolig moro at du kommer med Murrow-filmreferansen, for jeg skammer meg ikke, men jeg blir rørt over at jeg ikke kommer en sjokk.
Det kanskje et tegn, Jevin, på at jeg ikke har fulgt så mye med på nyheter i påska, men jeg har lest bøker og sett på filmer. Ja. Så jeg, nå er det litt omvendt. Nå er det jeg som inne i populærkulturen, og du rår politikken alene.
Ja, dette øyeblikket står seg godt altså. Men la oss gå over til en annen stor medierevolusjon. En siste, en som knytter en kraftig påstand og spådom og spekulasjon til, men jeg tror fortsatt det skal ligge under kategorien håp, at det faktisk har en stor positiv effekt, og det er hvordan hvite mennesker behandler country. Det kan være en hjerteåpner for mange, og først så tenkte jeg vi skal høre fra Brother Where Art Thou hvordan det går når tre hvite fantastiske skådisser, han ene spilte faktisk Murrow, George Clooney kommer inn døra, og vi er på 20-tallet, og det er den første amerikanske hitsingeren som da skal spilles inn, viser det seg i det plottet, og der sitter en blind platestudioeier, og det kommer tre hvite mann inn, og så står det en svart gitarrist bak, og så får han følgende spørsmål, og så skal dette handle om country og at den endelig blir svart igjen.
I am. Who are you?
Well, sir, I'm Jordan Rivers, and these here are the Soggy Bottom Boys out of Cottonelia, Mississippi. Songs of salvation to salve the soul. We hear that you pay good money to sing into a can.
Well, that all depends. You boys do Negro songs?
Sir, we are Negroes, all except for the fellow that plays the guitar.
Yeah, well, I don't record Negro songs. No, I'm looking for some old-timey material. You see, people can't seem to get enough of it. Since we started broadcasting it on the Pappy Old Daniel Flower Hour, so thank you for stopping by.
But... Sir, the Soggy Bottom Boys have been steeped in old-timey material. Heck, we're silly with it, ain't we, boys?
That's right.
That's right. Yes, we ain't really Negroes.
Oh, except for our companies.
Ja, nå er jeg spent, Gjermund, for altså, Man of Constant Sorrow, som jo høres ut som demokratiske velgere.
Det er den beste singelnavnet jeg vet om i hele livet mitt, for jeg synes det uttrykker så uendelig mye mer enn Johannes 3,16 faktisk. For mange av oss som noen ganger kjenner på at ikke alt gikk inn.
Men dette er altså inngangen til å snakke om håp. Ja, er ikke dette motsatt av håp?
Nei, det er det ikke, fordi du hører her er jo en fabelaktig blind rasist som da spiller inn med enorm glede og entusiasme en kjempesvart sang, og så skal vi komme til hvorfor det er viktig. Men før det, housekeeping, som det heter i podcastverden, det er viktig at du deler og rater og anbefaler podcaster og går inn på der hvor du gir det. Jeg er jo inne på iPhone din, så kan du skrive, vil du gi en karakter, gi den 5, og skrive en varm anbefaling av Eirik Bergesen, Jette Kristensen, Sofie Høgstøl, som
er her i ånden
og kommer tilbake snart. For det er sånn det spres. Dette er ikke det som gjør at Eirik kan reise til Frankrike i påsken.
Nei.
Det er ikke den store inntektsverdenen din. Det gjør en innsats for demokratiet. Gi det en liten sånn. En annen, jeg vil også bare reklamere for noe jeg er veldig stolt av.
Det er lov.
Det er noe som heter Arena-programmet. Det er universiteter som har, og det handler om fred og samarbeid i Europa. Og de skal ha et arrangement 9. april på Universitetet i Oslo i det legendariske rommet i Auland, i den gamle bygningen, der Munch henger på veggene, skal Jette Kristensen, viser seg, også sitte i et panel sammen med fremragende forskere og diskutere hva skjer i Europa det året her. Rakner det Kan man regne med at NATO og EU består som sikkerhetspolitiske og fredsbevarende ideer, så kan dere mene hva dere vil om EU. Jeg på ja-siden. Og så endelig så viser de episode fra Furia, serien jeg skal ha premiere på om to uker. Og det jeg så stolt av, at jeg rakner, for jeg ujoget, ikke fullført hovedfag, men det der synes jeg det står, nå skal jeg slutte å tenke på det hovedfaget som aldri ble levert, virkelig. Og så var jeg på lydtest, og så spurte han, du må høre på lyden, det er Munch på veggene, og så skal de vise episoden. Da, det bra lyd, altså det marmor. Altså det jo klart det den lyden det Det jo ikke noe det jeg lurer på. Der legger jeg ut på Facebook-sida, hvor man kan melde seg på og få billetter. Det gratis, men man må melde seg på med e-post og få billett. Så det håp.
Og så kan jeg bare legge til at Jette, som jo kommer tilbake her på fredag, også kommer med lanserer. Hun lanserer bok Demokratiet, det oss. 10 sårbarheter i verdens beste folkestyre denne uka.
Det er bok- og tv-serie promotering inne i verden til meg og Jette. Og vi ble bedt av universitetet på helt fra to ulike verdener, altså bare så folk skjønner. Jeg synes det var utrolig moro å si, ja, Jette er bedt, jo, da blir det artig. Til håp, Black Country. Jeg var veldig opptatt av det rundt Tracy Chapman-debatten i fjor, når den hvite country-artisten spilte inn hennes Fast Car, og vi fikk da dette irriterende fenomenet der noen sier at de på venstresiden og står for noe på venstresiden, mens det de egentlig gjør å prøve å drive rage-baiting og gjøre folk utrolig sinte. I aviser også at en hvit country-artist kan ikke spille inn Tracy Chapmans og synge inn den. Og det var noen svarte kommentatorer i Washington-pressen, og noen i Midtvesten, og noen i New York, som prøvde å dra i gang, uffa meg, and this is... Hva heter igjen det kulturell appropriasjon? Mm. Er det ene, og så det gatekeeping, det andre. Det vil si at du stenger ut det. Og det kom jo en backlash, så klart, og dette hvite berget av countryhørende mennesker i Midtvesten sier, dere er så dumme, woke people, og svarte, dere er så dumme. Det er klart at vi kan spille inn det. Det veldig få vet er hvor utrolig mye svart det i country. Altså i countryens røtter, og at det hele tiden parallelt. En svart country-tradisjon som går år etter år, ti år etter ti år, men de får ikke spilling på hvit radio, og da borte fra Billboards country-lista, som like gjev økonomisk som den pop, rap, og Gud vet hvorfor hva den heter, på den jeg fulgte med på, den aha, vant i at jeg har den avisen. Får se fortsatt. Den eneren hvor de titter frem fra VG, jeg var så aha-fan. Jeg har fortsatt et lite bånd rundt armen, der jeg har et bilde av pappa i, og Morten Harket der, som kan tenke på pappa veldig mye. Så jeg er idiotisk pop-interessert, og aldri helt klart å slutte med det. Men country-lista tror jeg det bare var 7 svarte som har kommet innenfor topp 20.
På Billboard.
På Billboards country-lista. Og så kommer denne enorme bølgen mot at Tarul og nekter oss å spille Fast Car, så kommer Tracy Chapman på Grammy og synger Fast Car med denne fantastisk hyggelige hvite countrylisten som jeg aldri hadde tenkt noe annet om, at det jækla hyggelig. Og han forskriner jo, for han vet hvor utrolig svart den sangen og at det ikke det, og hans poeng med å spille den jo at den fungerer for alle. Slik det funket fint med Elvis, når han sang veldig mange svarte sanger, og gjorde dem til sine. Og så kommer Beyoncé ut med nyheten om at hun skal slippe en country-plate. Og da tenkte jeg, dette her politikk. Og det er noe givel, dette lukter veldig gjennomtenkt. Sånn som strateger innen marketing og kommunikasjon kan holde på, å sette i gang denne typen reaksjoner lenge i forkant. Det som det kjempespekulative at Beyoncé før 2020-valget stilte opp med Dixie Chicks, som ble Dixie, i 2020 Country Music Award, og sang en fabelaktig sang, hvor folk ble lamslått av hvor vakkert det var. Veldig mange. Og så fikk Dixie Chicks, som fikk kritikk for å kritisere George Bush, såpass at de ble tatt av hvit radio og tok og kuttet navnet sitt. Så fikk Beyoncé så jækla mye pepper, Og det en fantastisk episode i The Daily, New York Times, som hadde en episode nå om hvordan det en svart fyr som kjempekunterinteressert, enebarn, to svarte foreldre, vokste opp i tjukkeste countryland, elsker country, står på countrykonsert og sier Beyoncé, jo herregud, så bra! Og så står han og klapper, og så roper jeg Get that black bitch off stage. Wow! Og Beyoncé jo ikke noe smått politisk eller markedsorientert vesen. Så der og da sier nå historien at hun bestemte seg for at country, ikke akkurat der og da, men på grunn av de reaksjonene, at countryplate skulle kommes med. Og hvor Beyoncé fra? Det løsningen. Houston. Hun fra Texas. Det ikke noe sånn at hun har kjempelang avstand. Der
Texas Hold'em.
Veldig, og This Ain't Texas, hvis dere bare hører på teksten i den countrysangen, så det en fantastisk flørt og lek med hva som popmusikk og hva som countrymusikk, og at hun ivaretar sin identitet. Jeg synes det en helt sånn på de beste popplatene jeg noensinne har hørt. En av de få gangene jeg liksom har endret meg fullstendig mening jo Justin Timberlake, som jeg hadde i så boyband-modus, at jeg aldri, jeg synes det var latt å høre at han skulle komme som en soloartist at noen skulle kjøpe de platene og jeg gikk inn med maks motstand og det et av de beste popplatene som har vært gitt ut noen gang den første platen hans og den samme følelsen fikk jeg en annen jeg hørte den her, og det ikke en ren countryplate men når hun gjør og blander alle disse sjangerne for disse countryheltene i Texas så tror jeg det kan gjøre at den dama som skreik på den konserten det blir vanskeligere før november. Og når det blir vanskeligere å være så eksplisitt, jævlig rasist og dum, og mene noe sånt om musikk, så tror jeg det mobiliserer til fordel for demokratiet, og at Beyoncé vet det. Og hvis man hører platta, så hører man at det ikke smått med politiske vink, altså.
Vi skal avslutte det hele med en annen svart kvinne. Leslie komiker. Jones, komiker noen kjenner fra Ghostbusters siste det Ghostbusters 3?
Ja, det ikke den siste, for det har jo kommet to filmer etter det, men der hvor, ja. Det var kvinner i Ghostbusters, og der viste vi jo at det ikke bare det ikke bare rasehat, det også kvinnehat som finnes i populærkulturen.
Jeg bygger populærkulturell kredibilitet gjennom hele episoden, og så har jeg ødelegget det med en sånn ikke det helt, svak Ghostbusters-referanse.
Jeg så Leslie Ghostbusters, synes jeg var helt innenfor, men det fikk jo et kjempetakras av sinne fra internett, mens hun veldig morsom. Hun har vært i Daily Show mange ganger, og har mye bra stand-upper, og så det noen som har sagt John Stewart. Du driver med sånn both-sidesism, og det gjør han ikke. Han lufter frustrasjoner rundt at Biden gammel, og at det kunne finne noe annet. Leslie lufter noen andre frustrasjoner, og som jeg tenker du kan høre ferdig, du som hører på. For dette en del sånne mennesker kommer til å mobilisere også.
Vi har hatt en sånn diskusjon om lengde av episoder og klipp. Du står på at dette burde vi spilt hele av. Jeg står på at vi spiller ikke hele, men
hele finnes på Daily Show sin YouTube-kanal.
På YouTube. Ja, gal, så hør gjerne hele. Ja. Etter at du har hørt det vi tenker den aller beste delen av det.
Og jeg har jo sett nok filmer til at Nobody Put Leslie in the Corner, apart from Erik Bergesen, som ber å danse litt raskere.
Med det, ha en flott uke, og så høres vi igjen på fredag. Takk for at du lytter.
Fredag!
Your favorite auntie is back to straighten out America. Because America needs me. Lord, have mercy. The election is now less than 8 months away, and guess what? America is on the path to doing something really, really stupid.
A new Fox News poll is finding former President Trump leading President Biden by 5 points nationally in a head-to-head matchup. This is his biggest lead yet against Joe Biden. Just over half of those voters said that they are worse off today than compared to 2020.
A new CBS News poll shows 46% of registered voters remember the Trump-era presidency as excellent or good, compared to President Biden's 33%.
If the election were held today, even Democrats, I know, think that Trump would win.
What the f*** is wrong with us? Seriously? This is like a movie where you see the disaster coming from a mile away and nobody is stopping it. Every time I turn on the news, I'm shouting at the screen like it's a horror movie. Don't go in there, America! Leatherface is in there, America! I mean, are we gonna really bring back a man who tried to overthrow the government? This is like asking Jeffrey Epstein to watch your kids. Or a pedophile priest to watch your kids. Or that sick who used to work at Nickelodeon to watch your kids. Hey, how about we do this? Don't let anybody watch your kids! And listen, I know some people don't care about January 6th, but let me remind you about something real quick. He was also a terrible f***ing president before him! Do you really not remember? I know we don't have the attention spans anymore, but how can you forget the man who wanted to nuke a hurricane? That actually happened. And the thing that gets me the most is there are people who are saying we're worse off than we were in 2020. In 2020, we didn't even have f***ing toilet paper. We was wiping our ass with family photos. And listen, I know the pandemic wasn't Trump's fault, but Trump made it worse every chance he got. Don't you people remember the kind of advice he was giving us?
President Trump suggested, without facts, that bleach injections might fight COVID.
And then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning?
And dude was like, kill yourself. I could go on and on about why it would be a terrible idea to bring back Trump. But you know what? I guess I shouldn't be surprised that America is about to do something that we know is harmful to us, because that is what we always do. Look at how we treat our own bodies. We know we need to sleep 8 hours a night, but we stay up all night scrolling onto our phone until it falls on our damn face. We know we should take care of our mental health, but we entertain ourselves by watching documentaries of f***ing serial killers. We know we should go to the doctor, but instead, we get medical advice from the internet. Listen, I'm guilty of it too. When I feel sick, I look up symptoms on WebMD. I know it's irresponsible, but I can't control myself, probably because I'm dying of scurvy.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.